Book 2
21
21
21
Cuộc nói chuyện nhỏ 2
Pequeñas conversaciones 2
Pequeñas conversaciones 2
Bạn từ đâu đến?
¿De dónde es usted?
¿De dónde es usted?
De Basel.
De Basilea.
De Basilea.
Basel, ở bên Thụy Sĩ.
Basilea está en Suiza.
Basilea está en Suiza.
Tôi xin giới thiệu với bạn ông Müller.
¿Me permite presentarle al señor Molinero?
¿Me permite presentarle al señor Molinero?
Ông ấy là người ngoại quốc.
Él es extranjero.
Él es extranjero.
Ông ấy nói được nhiều ngôn ngữ.
Él habla varios idiomas.
Él habla varios idiomas.
Bạn tới đây lần đầu à?
¿Es la primera vez que está usted aquí?
¿Es la primera vez que está usted aquí?
Không, tôi năm ngoái đã ở đây rồi.
No, ya estuve aquí el año pasado.
No, ya estuve aquí el año pasado.
Nhưng chỉ có một tuần thôi.
Pero solo por una semana.
Pero solo por una semana.
¿Bạn có thích ở đây không?
¿Le gusta nuestro país? ¿Nuestra ciudad?
¿Le gusta nuestro país? ¿Le gusta nuestra ciudad?
Rất thích. Mọi người rất là dễ mến.
Sí, mucho. La gente es amable.
Sí, mucho. La gente es amable.
Và tôi cũng thích quang cảnh ở đây.
Y el paisaje también me gusta.
Y el paisaje también me gusta.
Bạn làm nghề gì vậy?
¿A qué se dedica usted?
¿A qué se dedica usted?
Tôi làm phiên dịch.
Yo soy traductor.
Yo soy traductor.
Tôi dịch sách.
Yo traduzco libros.
Yo traduzco libros.
Bạn ở đây một mình à?
¿Ha venido usted solo?
¿Ha venido usted solo? ¿Ha venido usted sola?
Không, vợ tôi cũng ở đây.
No. Mi esposa, mi marido, ha venido conmigo.
No, mi esposa ha venido conmigo. No, mi marido ha venido conmigo.
Và đó là hai đứa con tôi.
Y allí están mis dos hijos.
Y allí están mis dos hijos.